Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Teška saobraćajna nesreća kod Sokolca, poginule 3 19-godišnje djevojke i 38-godišnji muškarac.
Srbi na Kosmetu počeli uklanjati barikade, zvanični Beograd pozdravi ovaj čin.
Kukuriku koalicije 80 mandata u Hrvatskom saboru, Janković porazio Janšu, Jedinstvenoj Rusiji tjesna većina.
Vrijeme oblačno s kišom, tokom noći nagli pad temperature. Nezapamćena tragedija u Sokocu, sinoć oko 23 časa, jedan mladić i tri djevojke smrtno su stradali u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na dijelu magistralnog puta Rogatica pod Romanija u mjestu Bjelosavljevići, izvještava Aleksandar Crkvenjaš.
Vozilo Golf 5 sletjelo je s kolovoza pri čemu su poginuli 38-godišnji Aleksandar Golubović i 19-godišnjakinje Nadežda Debelnogić, Slavica Komljenović i Milica Dobrilović. Mještanku Bjelosavljevića, Anđil Kučajević, sinoć oko 23 časa probudio je snažan prasak.
Vidimo da nešto na cesti ima, leži. Prišli smo, vidjeli smo djevojka je bila na cesti, muž je ošao tamo dalje, našao je drugu. Našli smo vozača za volanu, sve je to bilo mrtvo, nije moglo se pomoći, nikakve pomoći im dati, nije se moglo. Četvrtu su djevojku našli kasnije, opet tamo u drugoj ogradi.
Prema riječima portparola Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danke Tešić, najvjerovatniji uzrok nesreće je prebrza vožnja.
Uslijed čega je došlo do zanošenja vozila, slijetanja sa kolovoza i prevrtanja na krov.
Načelnik opštine Sokolac, Dušan Kovačević, kaže da su stanovnici ove opštine u šoku zbog gubitka 4 mlada života.
Obično smo porodice, pokušat ćemo da im pomognemo ako im možemo pomoći. Ne znam više šta nam kaže.
U opštini Sokolac, danas i sutra, je dan žalosti.
Srbi na Kosmetu su počeli uklanjati barikade. Uklonili su 3 barikade kod administrativnog prelaza Jarinje na magistralnom putu Leposavić-Raška. Nekoliko gomila šljunka i šuta koji su se nalazili na putu ispred Jarinja i vojnika KFOR-a Srbi su uklonili. Nadaju se da će nakon uklanjanja ovih barikada KFOR dozvoliti Srbima da uz rutinsku kontrolu koriste put koji su koristili i ranije i koji je znatno kraći od postojećih. I izvještava novinar Radio Beograda Tanja Vujsić.
Srbi su uklonili barikade, to su bile naslagije zemlje i šljunka u blizini administrativnog prelaza Jarinje i to sa strane znači Kosova i Metohije. Oni su mi rekli u nekom kraćem razgovoru da se oni sada nadaju da će KFOR također skloniti svoje punktove i omogućiti im da koriste alternativni put koji su koristili prethodnih mjeseci, a koji je pre nekih mjesec dana KFOR također zauzeo i tu postavio, proširio u stvari neku svoju bazu. Dogovoreno je da se uspostavi kontrolni punkt, to je nešto što je KFOR tražio još pre nedjelju dana, da bi, kako su rekli, mogli da kontrolišu pojedina vozila u potrazi za oružje. Međutim, ono na što su oni danas pristali, a što je tražila srpska strana, je da zajedno s njima na tom kontrolnom punktu budu prisutni i pripadnici KPS-a srpske nacionalnosti iz policijske stanice u Zubinom Potoku. Inače, odmah nakon ovog dogovora, Srbi su bagirom krenuli da uklanjaju 2 barikade. Treća je ostala koja se nalazi na alternativnom putu, jer kako kažu Srbi, ona će ostati i Srbi na njoj da dežuraju zbog straha da EULEX slučajno ne koristi ovaj putni pravac. Inače, saobraćajnica koja povezuje Zvečan i Zubin Potok u toku dana biće prohodna, jer je i KFOR krenuo da uklanja svoje transportere i ostala oklopna vozila koja su se tu nalazila evo već nedjelju dana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su barikade izgubile svrhu i ponovo pozvao Srbe sa sjevera Kosova da ih uklone.
On je naglasio da mu je cilj zaštititi život građana, ali i pripadnika KFOR-a, jer kako je rekao, nasilje vodi u spiralu nasilja iz koje nema izlaza. Tadić je istakao da je integrisano upravljanje prelazima srpski prijedlog koji je nastao uvažavanjem realnosti na terenu i da vjeruje da će politički lideri Srba sa sjevera Kosova prihvatiti to rješenje koje nije idealno, ali je u ovom trenutku najbolje moguće.
Sjednica odbora za Kosovo i Metohiju, na kojoj je trebalo da se razgovara o rezultatima dijaloga Beograda Beograda i Prištine i postignutim dogovorima od 21. i 22. novembra odgođena je za petak.
Sjednica je odgođena jer predstavnici vlade Srbije nisu dostavili izvještaj o posljednje dvije runde razgovora. Na sjednicu su pozvani ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović, međutim oni nisu došli u parlament.
Njemačka će stav o statusu kandidata za Evropsku uniju za Srbiju donijeti kad prouči sporazum Beograda i Prištine o administrativnim prelazima, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova pred sastanak šefova diplomatija Evropske unije.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas bi mogli da zauzmu stav o davanju statusa kandidata Srbije, a zvanična odluka očekuje se 9. decembra.
Jučerašnji dan obilježili su parlamentarni izbori u Hrvatskoj, Sloveniji i Rusiji. U Hrvatskoj očekivana pobjeda Kukuriku koalicije, u Sloveniji iznenađenje, pobjeda pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, a u Rusiji tjesna većina za jedinstvenu Rusiju Vladimira Putina, informiše Zorana Marković.
Kukuriku koalicija sa SDP-om Hrvatske na čelu pobjedila je sa 80 osvojenih mandata, pokazuju podaci sa preko 99% obrađenih biračkih mjesta koje je saopštila Državna izborna komisija. Kukuriku koalicija koju čine Socijaldemokratska partija Hrvatske, Hrvatska narodna stranka, Hrvatska stranka umirovljenika i Istarski demokratski sabor dobila je 80 od 151 mjesta u saboru. Zoran Milanović, predsjednik SDP-a i Kukuriku koalicije i najvjerovatnije budući premijer, rekao je u pobjedničkom govoru da su im građani dali šansu da vode zemlju iz krize.
Mi smo stranke ljevice, liberalne stranke, na srcu su nam moderne, progresivne vrednote, ali poštujemo i tradiciju. Učinit ćemo sve da Hrvatska bude dobro i pravedno mjesto za život. Idemo na posao, možemo i pogriješiti, ali ne smijemo stajati. Ne smijemo iznevjeriti sve ljude koji su nas dali dobru ljudsku vjeru, povjerenje. Još jednom hvala vam svima od srca i svima onima koji su nam dali podršku. A svima onima koji nisu, poručujem da ćemo svaki dan voditi računa da budemo i njihova dobra vlast.
HDZ ima 44 mandata uz 3 mandata iz dijaspore, što je ukupno 47, tek nešto više mandata nego za njih katastrofalne 2000. godine. Predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor nije čestitala pobjednicima, ali je naglasila da HDZ-u na ovim izborima nije bila omogućena ravnopravna borba i da su se mnogi urotili protiv ove stranke.
Mi smo postigli dobar rezultat, dakako da rezultatom nismo do kraja zadovoljni, ali ovo je u uvjetima u kojima smo radili dobar rezultat. Glavno je, dragi moji prijatelji, da nisu uspjeli poniziti HDZ, da ga nisu uspjeli strpati na koljena. I mi od ovog trenutka počinjemo raditi za pobjedu na sljedećim parlamentarnim izborima.
Manjine su birale 8 poslanika, od toga 3 srpska, pri čemu su sva trojica iz Samostalne demokratske srpske stranke. Mada su ankete u Sloveniji prije izbora pokazivale da će Slovenačka demokratska stranka Janeza Janše dobiti izbore, dogodilo se neočekivano. Ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković i njegova Pozitivna Slovenija odnijela je trijumf na vanrednim parlamentarnim izborima. Pozitivnu Sloveniju podržalo je 28,5% glasača, a Janšin SDS 26,3%. Stranci Boruta Pahora dalo je povjerenje 10,5% glasača. Imali smo vladavinu Pahora, imali smo vladavinu Janše, a sada ćemo imati demokratsku Sloveniju. Bilo je prvo reagovanje Zorana Jankovića kada su stigle vijesti o pobjedi njegove stranke.
Hvala svim građanima koji su glasali i pokazali da žele novu Sloveniju, ekonomski uspješnu, socijalno solidarnu, Sloveniju u kojoj neće biti skandala i u kojoj će se ljudima vratiti povjerenje u pravosudni sistem i osmeh na lice.
Parlamentarni izbori i u Rusiji. Na izborima za Državnu dumu Jedinstvena Rusija Vladimira Putina osvojit će tjesnu većinu, saopštila je jutro Centralna izborna komisija na osnovu 96% prebrojanih glasova sa jučerašnjih izbora. Jedinstvena Rusija bi trebalo da osvoji 236 od ukupno 450 mjesta u Državnoj dumi. Prema skoro potpunim rezultatima, stranka premijera Vladimira Putina je osvojila 49,5% glasova, čime će dobiti relativno tjesnu većinu od 13 mjesta u Dumi. Komunistička partija, prema do sada prebrojanim glasovima, imaće 92 poslanika, dok će Pravična Rusija osvojiti 64, a Liberalno-demokratska partija 56 mjesta. Premijer Rusije Vladimir Putin obratio se sinoć javnosti iz sjedišta Jedinstvene Rusije, ocijenivši da ova partija ostaje najjača politička snaga u parlamentu i da je izborni rezultat realan.
Uprkos složenim vremenima za našu zemlju, uprkos krizi i velikoj odgovornosti koju nosimo, naša partija je ponovo vodeća. Na osnovu ovog rezultata možemo da obezbedimo stabilan razvoj naše države.
CIK je sinoć izbore u Rusiji proglasila važećim i saopštila da je izlaznost bila oko 60%. Također u CIK-u su potvrdili prispijeće pojedinačnih žalbi, ali su ocijenili da to nije uticalo na konačan ishod glasanja.
Bilježimo i reagovanja na rezultate izbora u Hrvatskoj. Predrag Vulin.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da predstavnici pobjedničke koalicije treba da obezbjede afirmaciju nacionalnih prava Srbima i podsjetio da vlada Ivice Račana nije uradila mnogo po tom pitanju. Predsjednik Dodik očekuje dobru saradnju sa vladom Zorana Milanovića, poput one sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Rezultati izbora u Hrvatskoj su očekivani. Pobjeda bloka koji je predvodio Milanović nije nikakvo iznenađenje, smatra premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Kukuriku koalicija ima nadpolovičnu većinu. Koliko sam vidio po izjavama budućeg premijera ili kandidata za premijera, da će oni tražiti podršku svih, da to možda neće samo ostati na koaliciji Kukuriku, formiranje vlade, već se omogućiti nekim drugim strankama da uđu dalje u vladu ili uopšte u tu širu koaliciju.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić očekuje da položaj srpske zajednice u Hrvatskoj nakon izbora bude znatno bolji nego ranije.
Mi se zbog toga nadamo i pratimo tu situaciju da će srpske stranke imati svoje učešće izvršnoj vlasti sa partnerima kojima je to moguće u ovom momentu i da će na taj način institucionalno biti zaštićen interes srpskog naroda u Republici Hrvatskoj, što znači u prvom redu, dakle, nastavak procesa povrata stambenih prava.
Drugačijeg mišljenja je Savo Štrbac, direktor informacionog centra Veritas, koji naglašava da će Milanovićeva pobjeda uticati na kvalitet odnosa Hrvatske i Srbije, ali ne očekuje da će zvanična Hrvatska mijenjati svoju politiku prema Srbima u Hrvatskoj. Štrbac je napomenuo da Srbi u Hrvatskoj imaju negativno iskustvo sa SDP-om i podsjetio da je vlada pokojnog Ivice Račana pokrenula, kako je rekao, lov na Srbe na osnovu Interpolovih potjernica.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nije siguran da li će Savjet ministara Bosne i Hercegovine biti formiran brzo i hoće li uopšte biti formiran, imajući u vidu nastojanja da se u BiH promijeni balans i paritet.
On je ponovio da Republici Srpskoj pripadaju 4 ministarska mjesta i da neće odustati od toga, te da je važno da u ovom trenutku funkcioniše Republika Srpska. Predsjednik Srpske istakao da se u BiH mora poštivati Dejtonski mirovni sporazum i Ustav kada je riječ o formiranju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i podsjetio da je Republika Srpska na to bila spremna i prije godinu dana.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da je u vezi sa zaštitom evra potrebno sačekati koje će i kakve mjere donijeti Evropska unija.
Kakve će uopšte analize, elaborate i strategiju da zauzme Evropska unija? Naravno da, pretpostavljam da shvatate da je ovo pitanje koje ne može da rješava sama Republika Srpska, već nivo Bosne i Hercegovine, monetarna politika je u sastavu Bosne i Hercegovine, ali da vidimo šta Evropska unija namjerava da učini po ovom pitanju, onda ćemo mi zauzeti stavove oko toga i naravno provesti mir.
Javna rasprava o nacrtima ekonomske politike i budžeta za 2012. godinu nastavljena je i danas u Banja Luci. Predstavnicima vlade svoja slaganja i neslaganja s ovim aktima predstavili su članovi Privredne komore Republike Srpske. Najavljeno je formiranje odbora za regulatornu reformu, čiji će zadatak biti razmatranje zakonskih i podzakonskih akata prije upućivanja u parlamentarnu proceduru. Opširnije Ivana Frank.
Privrednici Srpske u prvi plan stavili su potrebu podizanja nivoa privredne aktivnosti u prerađivačkoj industriji. Traže od vlade i nova rasterećenja u smislu ponovnog uvođenja neoporezivog dijela plate kao doprinos smanjenju opterećenja privrede, kaže predsjednik Privredne komore Borko Đurić.
Smatramo da bi trebalo otvoriti ovaj novu kreditnu liniju iz kojeg se finansiralo isključivo razvoj prerađivačke industrije, kako bi se aktivirali u višem stepenu raspoloživi resursi koji su izvan onih resursa čije aktiviranje je predviđeno kroz velike infrastrukturne projekte iz oblasti energetike i putne privrede.
Sastanak s privrednicima premijer Aleksandar Džombić ocijenio je kao težak, ali konkretan. Jedan od zahtjeva tiče se subvencija u poljoprivredi. Ako grant od 60 miliona maraka ne može da bude povećan, onda traži da njegova namjena bude isključivo za poljoprivredu i da se u taj grant ne ubacuje ruralni razvoj, kaže Džombić.
Zatim smo razgovarali o subvencija za podršku izvoza od 20 miliona. Tu smo imali zahtjev da povećamo i da pratimo povećanje budžeta odnosno na prošlu godinu, ali da konkretizujemo realizaciju sljedeće godine za izvozne poslove, da održimo dinamiku kakvu smo imali ove godine za poljoprivredu, to jest da najveći dio sredstava obezvidimo već u prvom polugodištu, zato što je ove godine to realizujemo sada u četvrtom kvartalu.
Džombić je najavio da će naredne godine biti formiran odbor za regulatornu reformu u kome će biti i predstavnici privredne komore. Zbog manjkavosti u određenim zakonskim rješenjima nametnute su nove barijere pred privredu, tako da će u buduće svaki zakon prvo na razmatranje u odbor, pa onda u parlament. Privredna komora smatra i da je neophodno donijeti zakon o radu kojim bi bila definisana veća odgovornost poslodavaca, ali i zaposlenih. Završna javna rasprava o budžetu i ekonomskoj politici održat će se u srijedu 7. decembra.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku emisije donosimo.
Samir Bejtić oslobođen optužbi za ratni zločin na Kazanima.
Sarkozy i Merkelova o krizi eurozone.
Ranko Pavlović dobitnik nagrade Avramov štap.
Glavni pretres na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu, koji je trebalo da bude nastavljen danas, odgođen je zbog bolesti optuženog, javio je dopisnik Srne iz Haga.
Karadžićev glavni pravni savjetnik, američki advokat Peter Robinson, rekao je da nema više informacija o zdravstvenom stanju Karadžića, a predsjedavajući sudskog vijeća Ogon Kwon najavio je nastavak suđenja za sutra ujutro. Prošle sedmice Karadžić se žalio na tempo rada i da mu je hladno u sudnici.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske napustili su sastanak u tužilaštvu BiH, gdje su sa glavnim tužiocem Jadrankom Lokmić-Misirača trebali da razgovaraju o procesuiranju osumnjičenih za zločine protiv Srba.
Razlog napuštanja sastanka bio je to što su ih vrijeđali predstavnici bošnjačkih udruženja koji su prisustvovali sastanku.
Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio je od optužbe Samira Bejtića osumnjičenog za ratne zločine nad sarajevskim Srbima. Sud nije prihvatio ni jednu od četiri tačke optužnice koje su Bejtića teretile za zločine počinjene na lokalitetu Kazani na obroncima Trebevića, izvještava Radan Škipina.
Iako je optužnica teretila Samira Bejtića, bivšeg pripadnika takozvane 10. brdske brigade armije BiH za ubistvo srpskih civila Zorana Vučurevića i Božidara Šljivića, zlostavljanja i učešće u ubistvu Duška Jovanovića i Ergina Nikolića i saučesništvo u ubistvu Predraga Šalipura i Branislava Radosavljevića, Kantonalni sud u Sarajevu ga je oslobodio svih tačaka optužnice. Predsjedavajući sudskog vijeća Jasenko Ružić rekao je u obrazloženju ovakve presude da izjave svjedoka, dokazi i argumenti koje je iznijelo kantonalno tužilaštvo nisu bili uvjerljivi, te da se na osnovu takvog dokaznog materijala nije ni mogla donijeti drugačija presuda. Branilac optuženog Bejtića Fahrija Karkin ne poriče da je tokom rata na lokalitetu Kazani izvršen zločin na sarajevskim Srbima, ali da prave krivice tek treba pronaći.
Niko ne osporava da se desili gore zločini. Mi svi koji smo živjeli u Sarajevu, koji živimo i u ovom trenutku znamo, ali trebalo je otkriti prave krivce. Čuli ste da niko ne kaže nije Samir kriv. On se oslobađa od optužbe. Dakle, nema dokaza da je on počinio.
I pored oslobađajuće presude, Momčilo Šalipur, otac ubijenog Predraga, čvrsto je ubijeđen da je Samir Bejtić među izvršiocima zločina nad njegovim sinom i Branislavom Radosavljevićem te drugim Srbima.
Gospodin Bejtić se ne sjeća mog sina, ali lično je on bio i on je ga, oni su ga i prebijali u stranu. Odveli su ih na Boguševac u Kazane. Prvo su ih izboli noževima, pa su zaklali ga i njega je Branislava, pa su onda osekli glave i bacili u provaliju. Ja mislim da je to jedan zločin nad zločinima.
Ovo je druga oslobađajuća presuda koju Bejtiću izriče Kantonalni sud u Sarajevu, iako je 2006. godine pred istim sudom osuđen na 14,5 godina zatvora. Dok tužilaštvo ima mogućnost da se na ovu presudu žali Vrhovnom sudu Federacije BiH, dotle ostaje tužna spoznaja da se osuđeni zlikovci za zločine na Kazanima slobodno šetaju Sarajevom i pojavljuju kao nesigurni i nepouzdani svjedoci. Najveći među njima, Mušan Topalović Caco, odavno je mrtav, ali su živi mnogi iz političkog i vojnog vrha tadašnje Republike BiH, odgovornog za monstruozna ubistva najmanje 40 Srba na Kazanima.
Kao što su u ratu zatrpavali Srbe u kazanima, sada oslobađajućim presudama žele zatrpati istinu o stradanju Srba, izjavila je poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurović, komentarišući današnje oslobađanje Samira Bejtića. Ona je ocijenila da se ništa drugo i ne može očekivati od pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ovo je još jedan dokaz da je u Bosni i Hercegovini potrebna temeljita reforma pravosuđa, jer ona koju su nam nametnuli stranci očito nije uspjela, rekla je Pandurovićeva i dodala da je i ova presuda dokaz da je pravosuđe u BiH pod utjecajem politike.
Opravdane su težnje iz Republike Srpske za ukidanje suda i tužilaštva BiH, jer su neustavni i nametnuti, a kompromis bi mogao biti da se transformišu u Upravni sud prvog i drugog stepena, koji bi bio nadležan za sudske sporove po upravnim postupcima koji se vode kod neke od zajedničkih institucija, smatraju u SDS-u. Oni su danas u Banja Luci predložili i model reforme pravosuđa Republike Srpske, informiše Nevena Stanković.
Postojanje suda i tužilaštva BiH predmet je osporavanja, kažu u SDS-u. Tužilaštvo se može pripojiti pravobranilaštvu BiH, nadležnost povezati kao i do sada sa zaštitom imovine, odnosno u krivičnim pitanjima za povredu službene dužnosti u zajedničkim organima, predlaže potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
Time bi se napravio potpuno revolucionaran korak kada je u pitanju pravosuđe u ovoj zemlji, a koji bi bio rezultat objektivnih potreba njenih građana, a ne političkih ciljeva koji sami po sebi nisu ništa drugo nego pokušaj prekrajanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U pravosuđu Republike Srpske neophodno je izvršiti promjene tako da sudstvo bude potpuno nezavisno od izvršne vlasti sa mogućnošću predlaganja zakona i drugih akata iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske, izjavio je Tadić.
Da Vrhovni sud kao nosilac sudske vlasti ima isti status u odnosu na Narodnu skupštinu kakav ima u ovom momentu i vlada Republike Srpske. To znači poseban budžet za pravosuđe i ličnost predsjednika Vrhovnog suda kao nekoga ko predstavlja sudsku vlast. Želimo da tužilaštvo bude ukinuto na taj način što će biti pripojeno pravobranilaštvu, pa ćemo imati jedan jedinstven organ direktno podređen Ministarstvu pravde Republike Srpske i pri tome će Ministarstvo pravde Republike Srpske na sebe preuzeti svu odgovornost.
Model koji predlaže Srpska demokratska stranka podrazumijeva da pravosuđe bude organizovano u tri stepena: osnovni sudovi, viši sudovi posebne stvarne nadležnosti i Vrhovni sud, uz postojanje Ustavnog suda Republike Srpske. Ovu inicijativu SDS će uputiti Ministarstvu pravde Republike Srpske.
U Mrkonjić gradu danas je obilježeno 30 godina rada hidroelektrana na Vrbasu koje zapošljavaju više od 140 radnika i imaju instalisanu snagu od 110 megavata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su hidroelektrane na Vrbasu omogućile Mrkonjić gradu da se brže razvija. Ove hidroelektrane su nakon posljednjeg rata omogućile obnovu opštine Mrkonjić grad, koja je jedna od najboljih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, rekao je Dodik na obilježavanju 30 godina rada hidroelektrana na Vrbasu. On je naglasio da je prioritet Republike Srpske razvoj energetskih projekata.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske pozvao je sve osiguranike koji su staž osiguranja ostvarili u nekoj od bivših republika Socijalističke federativne Republike Jugoslavije ili inostranstvu da blagovremeno podnesu zahtjev za potvrđivanje tog staža.
Svi osiguranici koji u sljedećoj godini ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju u Republici Srpskoj pozvani su da zahtjev za utvrđivanje staža osiguranja navršenog u inostranstvu podnesu prije podnošenja zahtjeva za penziju kako bi po prestanku zaposlenja izbjegli čekanje na potvrđivanje tog staža.
U nastavku svijet.
Njemačka kancelarka Angela Merkel razgovara danas u Parizu sa Nicolom Sarkozijem, predsjednikom Francuske, kako bi zajednički otkrili prijedloge koji će po Sarkozijevoj tvrdnji garantovati budućnost Europe. Riječ je o reorganizaciji kroz promjene Lisabonskog sporazuma neophodnoj za uvođenje nadnacionalne kontrole nad budžetima država eurozone, čime bi nacionalne države trebalo da na kraju ustupe mjesto Sjedinjenim državama Europe.
Svjetski finansijski sektor priprema se za krah evra. Eksperti američke banke Merrill Lynch izračunali su približnu vrijednost svih europskih valuta u slučaju raspada Europske unije.
Evropska unija već izvodi test licitacije uz učešće grčke drahme u slučaju da Atina napusti zonu evra i vrati se svojoj valuti. Novi premijer Italije Mario Monti priznao je da dopušta krah evra ukoliko Rim bude morao da se potpiše ispod svoje nekredibilnosti.
Kultura. 16. Međunarodni festival malih scena Monodrama Srpske počinje večeras u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo i trajaće do 10. decembra. Pjesnik Ranko Pavlović dobitnik je književne nagrade Avramov štap. U Hrvatskoj se danas završavaju 6. dani srpske kulture. Pripremila Radmila Karanović.
Na festivalu monodrame u Istočnom Sarajevu učestvovaće pozorišta iz Beograda, Užica, Šapca, Banja Luke i Mostara. Festival će večeras u 19:30 otvoriti predstava Radi mi svašta Beogradskog Slavija teatra, rekao je direktor festivala Nedeljko Zelenović. Na zatvaranju festivala biće proglašena najbolja predstava, monodrama, glumac i glumica, kaže Nedeljko Zelenović.
U 5 dana ljubitelji pozorišta u Istočnom Sarajevu imat će priliku da u zvaničnoj konkurenciji da vide 5 pozorišnih predstava i 4 monodrame.
Književnik Ranko Pavlović iz Banja Luke dobio je nagradu Avramov štap za zbirku poezije Monaški soneti na svečanosti koja je održana u Trebinju. Zbirka pjesama Monaški soneti Ranka Pavlovića prema mišljenju žirija ove godine se izdvojila u srpskom pjesničkom stvaralaštvu i dokazuje Pavlovićevo majstorstvo u vladanju pjesničkom formom. Ranko Pavlović kaže da je nagrada Avramov štap za njega posebno priznanje.
Meni je ova nagrada draga zbog toga što se dodjeljuje za duhovnost, s tim što pojam duhovnosti znatno šire posmatram. Mislim da je to sve ono što je okrenuto ka čovjeku, ka njegovoj duši.
U organizaciji Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta u Hrvatskoj se danas završavaju 6. dani srpske kulture koji se od 3. decembra održavaju u Zagrebu, Rijeci i Sisku. Osim književnog programa, publika je mogla besplatno da pogleda i nekoliko novih filmskih naslova srpske kinematografije, poput Tilva Roš, Jesen u mojoj ulici, Šišanje, Montevideo, Bog te video. Program se završava večeras u Zagrebu izvođenjem predstave Odabrani se bude, Mimar teatra iz Beograda.
Tim Pčelica iz Doboja pobjednik je showa Radiotelevizije Republike Srpske Naš biznis. Ovaj tim je od RDRS-a dobio 10.000 maraka. Drugoplasirana ekipa Biodizela, a treće mjesto osvojio je tim Oldtimer. Odluku da tim Pčelica zaslužuje da pokrene posao donio je žiri u sastavu Milena Lepir iz Privredne komore Republike Srpske Mario Milanović, direktor Univerzitetskog preduzetničkog centra, profesor Jovo Ateljević sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Maja Knež iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Vladimir Đorda iz Investicionog centra Banja Luka.
Sportski događaj koji je obilježio proteklu sedmicu je pobjeda rukometaša Borce nad španskim Aragonom sa 9 razlike, koja Banja Lučanima ipak nije bila dovoljna za plasman u nastavak takmičenja u kupu pobjednika kupova. Opširnije Dragan Pajić.
Iako su u 3. završili učešće u kupu pobjednika kupova, rukometaši Borca su se časno oprostili od ovog takmičenja. Pobjeda nad španskom ekipom Aragon, koja nastupa u jednoj od 2 najjače evropske lige od 9 razlike, je rezultat vrijedan poštovanja. 31-22 za Borac. Španci idu dalje jer su u prvoj utakmici pobijedili s 10 razlike. Trener Borca Dragan Marković 2 poslije susreta u Boriku kaže da je zadovoljan, ali i nesrećan zbog propuštene prilike.
Naravno da boli rezultat. Ekipa je sigurno Aragona, hajmo reći, organizovaniji i bolji klub od nas. Gdje smo imali šansu da izbacimo sigurno jednog favorita iz kupa kupova. Imali smo taj blackout u Španiji zadnjih 5 i mislim da je to glavni razlog da smo izgubili. S druge strane, pobjedili smo da se Borac ponovo voli, da se nama priča i to je sad naš najveći uspjeh. Jer igramo zaista dobro. Jest nam teško palo, teško se izvući iz ovoga, normalno poslije ovakve briljantne igre, ali dobro. Jedno veliko iskustvo za nas sve zajedno. Što je bilo, bilo, idemo dalje.
Borac već u srijedu u Skoplju igra protiv Vardara u okviru 12. kola regionalne lige. Trener Marković kaže da je to još jedan ozbiljan protivnik.
Sigurno će biti jedna otvorena utakmica u kojoj Vardar jeste favorit i nije tajna. Počinjuši od kadra, ekipe, budžeta i svega zajedno, sigurno su favorit. I nisi slučajno igrao sa Metalurgom, ne riješ. S druge strane, pobijedili smo i mi i njih i velikog Aragona, da mislim ako budemo zdravi i kompletni, da možemo da pariramo Vardaru u Skoplju.
Utakmica Vardar-Boras na rasporedu u srijedu od 18:00. Vardar je na 2., a Boras na 7. regionalne lige.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Današnji dan bio je topao za ovo doba godine i veoma vjetrovit, što je davalo osjećaj nelagodnosti. Na zapadu, dijelom u Posavini, te u Hercegovini je uz slabu kišu. Vjetar je umjeren do jak, jugozapadni, u višim predjelima i pojačan. A temperature su se kretale na istoku između 6 i 11 stepeni, u većini krajeva između 12 i 17, a u Bijeljini i Prijedoru temperatura je dostigla i 18 stepeni. Tokom večernjih časova očekuje se intenzivnija kiša na sjeveru koja će se prenositi prema centralnim i istočnim krajevima. U toku noći u tim predjelima u višim krajevima očekuju se i snježne padavine. Snježna granica otprilike oko 800 metara, a ispod toga mogućnost za susnježicu i mokri snijeg. U nižim krajevima kiša. Sutra ujutru bit će pretežno oblačno sa slabim i mjestimičnim padavinama. Na sjeveru u nižim krajevima to će biti kiša, u centralnom pojasu u višim krajevima snijeg, a na jugu moguć po koji pljusak. Tokom prije podneva prestanak padavina u većini krajeva, osim na istoku gdje još u višim predjelima postoji mogućnost za provijavanje snijega. Tokom dana prvo djelomično kidanje oblačnosti na zapadu, sjeveru i jugu, a zatim i razvedravanje u tim krajevima. Na istoku ostaje pretežno oblačno. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu Hercegovine oko 7, a u višim predjelima do minus 3. Najviša dnevna temperatura između 4 i 9, lokalno na jugu oko 11, a u planinama od 0 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Teška saobraćajna nesreća kod Sokolca, poginule 3 19-godišnje djevojke i 38-godišnji muškarac.
Srbi na Kosmetu počeli uklanjati barikade, zvanični Beograd pozdravio ovaj čin.
Kukuriku koalicije 80 mandata u Hrvatskom saboru, Janković porazio Janšu, Jedinstvenoj Rusiji tijesna većina. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.